Picha ya kane, kanisa ya waandijo. Shetwa sura ya kabili, mstari kwa makomiane nibili, hadi mstari kwa makomiane na mpungati. Bano binge Yerusalemu bakandia kumfata Yesu Kristo na hanuma boki tanwa ba Kristo bali bantu baboyegi winge mno. Na babage bakusanjaga buli lushiku bakatumila nsabo javo kehamo na bakiyambirija mshida buli lushiku busanja kumlumbirija seba na kumlomba seba. Bantu binge huboyi bali bakamanile sana malagilo gangwa Yesu. Kulwayeyo Petro na bahemba bangi bandi akubalanja ba Kristo bapya mnumba jabo kulwayeyo babage balisalila mnumba jabo kuilanja na hange Yesu wali ubalanja bahemba bakwe umobangwi zukire mbuziko ubo aho Yesu atale kuluhiwa. Yesu akalia kehamo na bahemba bakwe na mwikanza lyako lya Yesu ogosola mgate nangwe ogomeganya mabudeka na obinta. Yesu bawela bahemba bakwe geke mgate gonugo neke gemere jo kwizokela mirigwane ogo kukuloshiwa na kusambulwa kulwanguno ya bantu bose. Haho Yesu osola kikombe uyomba ikikombe kenechi heli laganu ipya magazi gane itagigeke kulwa kunizo kila nene buli aho mwanesho giko betage kulwa homwizo kwa humo betilage aba kanisa lya kwandia nwani wane buzumia wa kwandia baki kuminga kehamo kukumirija seba kumlomba seba na kuyambirija baki tashenesho kulwa butogwa na bakabona kisoga mno kuyambirija na bantu bangi abo baka manire seba bakabona ili kisoga kuendelea kumnondela Yesu hange nuise bazumia aba haha tulikobola kulanga kwinga kukigemerejo kiniki ango tulisombia kihamo gitumo bitilage bazumia bakwandia ango mleya mbirija hebu tulombe na kubona bantu bangi chitwa shiswe chakiza na balondele Yesu.